Għakom għal-laqa numru 10 tal-Komitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Nirringrazzja wkoll l-Onorevoli De Marco li tkellimna aktar kmini fejn għalli li se jkun jgħid jaħtar sostitut fil-fatt nil-qamana lill-Onorevoli Vassallo. Ħankun qegħdin nibdew kif imdorrin iktar minni bil-btalba, għallura fisem ta' missir, ta' bentu l-Ispirtu Santo. Amen, si ma' Maria, bil-grazzi mijal, mijak. Postin nisa, mbirak il-frott, ta' ġuftijak Ġesu. Sen kunet inħares lejn il-minuti tal-tlita 19 ta' novembru 2019, illi għaw miktub ek. Mela din kienet laqgħa konġunta bejn il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji u l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Iltaqgħu fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt Valletta fil-5 neqsin kwart. Din il-laqgħa konġunta kienet presieduta mill-Onorevoli Emmanuel Mallia. Preżenti Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, il-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Edward Cicluna, l-Onorevoli Clayton Bartolo, l-Onorevoli Mario De Marco, l-Onorevoli Cristi De Bono u l-Onorevoli Emmanuel Mallia. Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, il-President tal-Kumitat l-Onorevoli Emmanuel Mallia, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ l-Onorevoli Carmelo Abela, l-Onorevoli Toni Bezzina, l-Onorevoli Carmelo Fsud Bonici u l-Onorevoli Stefan Zenzo Azzopardi. Komitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, Segretarju Parlamentari għal Riformi, Cittadinanza u Semplifikazzjoni tal-Proċess Amministrativi, l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli, l-Onorevoli Robert Avela, l-Onorevoli Clayton Bartolo, l-Onorevoli Cristi De Bono, l-Onorevoli Alex Muscato, l-Onorevoli Chris Sight, presenti u kol kien Sur Mark De Martino, Research Manager 2. Qed ngħaddi wkoll kopja tal-minuti. Hemm xi korrezzjonijiet għalihom? Mela l-minuti jiġu approvati. Mela, nistgħu ngħaddu għal l-ewwel item fuq l-aġenda tagħna li iktar minn kollox f'dan l-ewwel kumitat tal-EFAC ser inkun qiegħed nelenka kif nixtieq illi naħdmu. Notajt illi ma kienx qed iltaqa' daqstant regolari fil-xhur li għaddew, allura tinħares il-qudiem illi nissettjaw bażi ta' kif naħdmu flimkien biex nkunu aktar effiċjenti f'kull sens, kemm fil-ħin u anka fid-delivery of work tagħna. Għalhekk qed nipproponi illi nibdew niltaqgħu kull xahrin fejn fost l-oħrajn l-aġenda tindbat minn xahar qabel sabiex wieħed ikollu żmien biżejjed qabel xejn biex jipprepara lilu nnifsu aħjar. Imma wkoll f'każ ta' xi sitwazzjoni li wieħed ikollu bżonn ifittex sostitut ikun hemm ħin ampju sabiex wieħed jagħmel dan u allura ma naqgħux lura mill-ħin. Kif innutajtu wkoll ħa nibdew nużaw is-sistema ta' notifikar permezz tal-SMS. U allura wieħed apparti l-email grazzi għas Sur Stephen Grek ikollu kol notifika bl-SMS biex hekk anka minnaħa ta' dan il-kumitat inkunu għedin effiċjenti biex naħdmu aktar fix-xogħol illi jitressa qudiemna. Li qed nara huwa għal xhur illi ġejjin, ċewwa għall-laqgħat illi ġejjin ikonna dawn it-tliet temi illi qed nara li niffukaw b'mod partikolari. Stephen nitolbok tgħaddi li waħda tirrimarkali x'għal tgħid li ħafna karti u tirrimarkali fejn huma il-punti Mela jena nixtieq l-insejħu għal Mr. Paul Zara, il-Permanent Secretary fih dan il-Ministry for Foreign and EU Affairs u EU Funds, sabiex ikun hemm wieħed jiffoka fuq strateġija u miżuri ta' implementazzjoni biex Malta jkollha rappreżentanza iktar b'saħħitha f'direttorati ġenerali Ewropej b'mod partikolari dak tal-budgets. U allura tista' ukoll ikonna sezzjoni fejn niddedikawha għal dan. Nixtieq ukoll ninformakom illi nhar l-erba 18 ta' Marzu se ninataw rendikont tal-operat tal-mekkaniżmu u tal-faċilità l-istabilità finanzjarja Ewropea. Din il-preżentazzjoni se ssir Missur Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi. Ġejt informat ukoll mill-membri tal-Oppożizzjoni illi fl-aħħar u anke referejt għal minuti illi fl-aħħar laqgħa kien hemm talba sabiex wieħed ikun jista' jiddiskuti r-rapport tal-Moneyval. Nixtieq li nisma' diskussjoni anke minn naħa tal-Ministru tal-Finanzi dwar dan.
L-ewwel nett nibda biex nifraħlek bħala President ġdid ta' dan il-Komitat u anka il-determinazzjoni tiegħek li nibdew paġna ta' biktar effiċjenza minn qatt qabel li ħaġa tajba ħafna u nista' nwiedek is-support tagħna tal-Gvern f'dan ir-rigward. Dan il-komitat huwa komitat li fil-parlamenti ta' pajjiżi oħra, inkluż Parlament Ewropew, huma ta' prestiġju ta' importanza kbira. Hawn ħafna komitati, inkluż f'pajjiżna, komitat permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropej. Għandna il-komitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Kollha għandhom oġġettiv speċifiku. U allura aħna irridu noqogħdu attenti illi f'dan il-komitat ikun hemm suġġetti li ma jkunux jistgħu jiġu mitkellma f'dawn il-komitati l-oħra. Jiġifieri hemm ħafna u jekk tara l-Ecofin u tara l-ICON tal-Parlament Ewropew tirrealizza li huma purament ta' natura ekonomika u finanzjarja. Għandna biżejjed issues fuq l-ekonomiji globali, Ewropej, ta' Malta, u issues tal-banek, illi jekk mhux se nifukaw fuqhom, se ninfirxu u ma nikkaverjawhomx. Jiġifieri f'pajjiżna għaliex aħna membri tal-Unjoni Ewropea għandna mhux ħażin numru ta' rapporti. Anzi numru ta' rapporti kbar sa li joħorġu mill-Fiscal Responsibility Act. Illi kważi nista' ngħid li kull xahrejn il-Ministeru tal-Finanzi jew il-Central Bank jew irid joħorġu rapporti jew għas-sena kollha li għaddiet 2019 jew inkella il-rapport tal-update tal-Stability Pact. Jew inkella il-National Reform Programme li huwa rapport li jintbagħat l-Unjoni Ewropea. Kollha fuq l-istat ekonomiku ta' pajjiżna. Huwa tajjeb li dal-Kumitat jiffoka fuq hekk. Issa, kollinkwa suġġett huwa ta' ikun interessanti għalina bħala membri parlamentari, però li qed nitlob lil dal-Kumitat huwa mill-esperjenza issa li kelli f'dal-Kumitati ekonomiċi bħalmat sew fil-Parlament Ewropew, sew fil-Kunsill, eċetera, niffukaw ġifieri naraw x'inhi l-aġenda fil-Parlament Ewropew dak li huma suġġetti ekonomiċi u finanzjarji. U l-istess fil-Kunsill, x'inhu l-issues importanti illi nżommu ninformaw u niddibattu u niddiskutu dawn is-suġġetti. Għaliex huwa faċli li wieħed jgħid imma dik interessanti u dik interessanti, veru kollha interessanti, però nixtieq li l-Kamra tiffoka purament fuq suġġetti ekonomiċi u soċjali magħhom s'intendi u finanzjarji. Is-suġġeriment li aħna nġibu il-nitkellmu fuq l-MFF, il-fajdi minna li għal-għodet, jow jekfimċaw?
Le, li għetna eħ,
l-MFF.
Rigward l-MFF, però mux bis, ġifri għet għetna raw kif bħala strategija u miżuri ta' implementazzjoni biex Malta jkollha rappresentanza aktar b'saħħitha f'direttorati ġenerali Ewropej. Ekonomikament wieħed jinnota illi Malta meta nitkellmu għall-MFF u allura hemmhekk fejn tidħol b'mod qawwi it-tkabbir ekonomiku anka minħabba mhux biss sussidi imma anka policy decisions illi ħaffettwaw lil-Malta. Fir-rigward ta' pożizzjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea, Malta l dan l-aħħar snin qatt ma kellha direttur pereżempju ġenerali f'dan ir-rigward. U allura qed inħoss il-ħtieġa fejn bħala Maltin naraw xi strateġija wieħed jista' jħaddan sabiex tikber iktar l-influenza Maltija f'direttorati Ewropej.
Direttorati Ewropej. Skużani ta' fin-saxi. Tkellem fuq ċar partikolari fil-Parlament Ewropew
fil-mod partikolari.
Direttorati.
Mela direttorati li ħajġu parti mill-Commission. Ġifri aħna għandna meta nitkellmu l-MFF. Aħna għandna Director General u għandek direttorati li jaqgħu taħt il-different specific roles.
Għandha kwota.
Eżatt. Issa.
Aħna għandna one place ta' senior position.
Ekku.
Allokat u fil-fatt ittieħed. Għafinna fina.
Però tul dan is-snin kollha minkejja senior position qatt ma kellna top seat fl-ebda section. Apparti minn hekk, aktar milli ġast it-top seat, għandek positions oħrajn illi kif qed naraw ftit mal-Maltin illi qed imorru biex jirrikorru għal dawn il-pożizzjonijiet. Illi meta wieħed jiġi biex isiru ċertu negotiations, hemmhekk jidher illi qed imbagħtu xi ftit fihom. Allura xtaqt illi nibagħtu għas-Sur Paul Zara bħala segretarju permanenti fejt Banka li EU Funds sabiex wieħed jista' jisfa' minn għandu wkoll x'esibijiet għandu. Ma nafx il-kummenti minnaħa tal-Oppożizzjoni.
Grazzi, Sur President, u ħaġa jiena qatt mal-Ministru Scicluna nawgura lek għal din ir-responsabilità tiegħek. Naf xi ġifieri li tkun chairperson jew president ta' kumitat f'dan il-Parlament il għaliex wettaq didmiri wkoll bħala president u għandi l-esperjenza ta' president għal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. U allura l-ewwel rimarka li nagħmel fil-waqt li nawguralek kull enerġija kull suċċess fil-ħidma tiegħek u li tixtieq tkun prolifiku li tixtieq li tara kumitat li jaħdem. Però nissuġġerilek li minn tal-inqas il-kumitat tara kif jista' jiltaqa' darba kull xahar għalkemm il-ġiran f'dan il-Parlament jibda xahar u l-għada jkun spiċċa. Però darba kull xahrejn huwa darbiet f'sena. F'sitt darbiet f'sena jekk trid tara li bħala pajjiż għandna kumitat li kif qed jgħid il-Ministru stess. Xikluna tixtieq li tara jaħdem u li nkunu effettivi. Imma li bis-serjetà f'dan il-Parlament niskrutinizzaw lill-Gvern, allura il-ħidma ta' dan il-Kumitat diġà hija mobbija b'saħħa ta' rappreżentanza tal-Gvern, diġà għandna l-mankanza u n-noqqas li fil-Parlament kifinu l-iskrutinju tal-Gvern jitnaqqas ħafna anka minnaħa tal-membri tal-istess gvern, illa li għandek it-tlet kwarti u fuqhom tal-membri parlamentari u ma kollha ministri u segretarju parlamentari. Allura biex isir veru l-iskrutinju fuq il-ħidma tal-gvern, dawn il-kumitati huwa fejn jista' id-deputat jitkellem fuq dak li anka fil-kamra mhux bil-forsi kollu l-ħin li jitkellem. U għal daqstant l-ewwel ħsieb li naqsam miegħek hu li nagħtik is-suġġeriment li jekk jista' jkun kumitat bħal dan jekk tridu li veru qed jitkellem f'isem il-poplu fisem l-enerġija li trejtu l-momentum li tixtiq tara li kollok skrutinju veru fuq il-ħidma tal-gvern. B'darbtejn blaqa kull xarej hija ftit wisq. It-tieni, jekk irid ikollna veru skrutinju fuq il-ħidma tal-gvern, u b'diskrutinju jiena nemmen inkunu qegħdin ngħinu lill-gvern jagħmel il-ħidma tiegħu. L-iskrutinju ma jfissirx b'saqtin fir-roti, ma nifhimx hekk. Kull darba li tkellemt fil-plenarja anke fil-konfront, qatt nuża kelma konfront niskuża ruħi. Fil-rigward ta' suġġett li jkollu l-Ministru bħal kull ħaġa oħra. Veru li meta nitkellem ninstama' passjonat fuq dak li nkun qed nitkellem, il għaliex f'moħħi kolli nies li jkunu għaddej minn esperjenzi li xi drabi jista' jkunu qegħdin ibatu. U allura nkun ibes, imma nkun għax nkun nixtieq li l-ħidma tal-gvern tkun iktar effettiva, tkun iktar tirrispondi għal ħtiġijiet tagħna. Ma nistgħux nitkellmu fuq ekonomija astratta, ma nistgħux nitkellmu fuq ħidma ta' dan il-kumitat li fl-aħħar mill-aħħar jekk tarana l-mara tad-dar ma tkunx qed tifhem fuq xi qegħdin nitkellmu. Huwa minnu li dak li qed jgħid il-Ministru li f'ħafna parlamenti kumitat bħal dan jiddispjaċini li ħafna drabi ma nkunx nista' nkun preżenti ma nixtieq nagħmel dak kollu li nista' biex nkun anke jiena. Illa għaliex anke dan huwa xi ħaġa oħra li rid insemmi, parentesi żgħira, aħna meta niġu bħala deputati min-naħa tal-gvern, min-naħa tal-Oppożizzjoni, aħna nkunu ħallejna x-xogħol privat tagħna. Nkunu ħallejna jiġifieri ħafna drabi biex tipprepara l-plenarja tiġa trid tieħu mill-ħin tiegħek, ma jimportax. Imma għal daqstant tajjeb ukoll li nitolbok sur President anke ċertu ħenijiet tagħmilhom adattati sabiex ikollok parteċipazzjoni ftit iktar wiesa. U allura tapprezza li d-deputat li jkun ġej min-naħa tal-Oppożizzjoni ħafna drabi jew ikun qed jitlaq il-ħin tax-xogħol tiegħu. Għax aħna maħniex full timers. U fl-istess ħin titta ukoll bħal minn tint li meta xi ħadd jiġi jew jtiġi jew ippreparat. U ċoe nerġa' lura għas-suġġett. Jien nitolbok li tażel li fil-diskussjonijiet li jkollna nkunu proattivi illi milli reazzjonarji, għax ħafna drabi l-aġenda tal-laqat bħal dawn kun rubber stamping għal dak li kun qed isir mill-gvern. Nkun qegħdin niddiskuti rapporti, niddiskutu rapporti, jew nagħtu il-veduti tagħna fuq rapporti ta' xi ħaġa li tkun ġrat tliet xhur qabel, tliet xhur ilu, xahrejn ilu. Deċiżjoni li ħa l-gvern li kważi meta tiġi biex tiddiskutija tkun ilha expired. Ella li xiżiet u iżjed jekk sa jsiru laqgħod kull xahrejn. Immaġina l-kwantità tal-rapporti li nakonxu tagħhom li tkellem fuqhom il-Ministru meta tiġi għaw biex titkellem fuqhom, inti dejjem sassib. Uffiċjali minnaħa tal-gvern jgħidu lek mhux x'qegħdin niddeċiedu, m'għandix inkun naf x'qegħdin jiddeċiedu, forsi dak mhux ir-rimit tagħna. Imma ħafna drabi inti tkun qed hawn meta tkun deputat kważi nixtieq li ma jkunx hekk, tibda tgħid mi qed hawn biex naħli l-ħin. Għax tisma' preżentazzjoni xi kultant mhux mill-iktar interessanti, ma min ikun qed jagħmilha ma tistax ittieħ tort, għax ikun qed jitkellem fuq xi ħaġa li ilha li ġrat u li kważi ta' xejn tista' tistaqsi mistoqsija għax m'hemmx l-opportunità li tbiddel it-triq jew li tagħti l-veduti tiegħek fuq xi ħaġa li tista' ssir aħjar. Għax aħna nkunu reazzjonari. U allura jiena nixtieq li nissuġġerilek li jkollna laqgħat issib il-metodu kif jiena napprezza li inti deputat fuq in-naħa tal-gvern. Naf, xi ġifieri li tkun fuq in-naħa tal-gvern ukoll, imma ninsibu triq tal-bilanċ. Aħna l-aħħa waqgħu gvern, laqas sa nżidulu l-prestiġu, sa ngħin u jaħdem. Jiġifieri bl-ebda mod m'għandu jkun ewwel biża ta' xi kritika li tista' tkun żejda jew mhux posta. Sa ma jekk kun kritika żejda bħalma nista' jekk inkun qed nitkellem żejjed jien ir-responsabilità ri tnerfaħħa jien. U allura niġi immedjatament għas-suġġett li tkellmu sħabi miegħek. Li huwa importantissimu li nitkellmu fuq rapport bħal il-Manival. Anzi mhux fuq rapport inkunu qegħdin nitkellmu fuq deċiżjonijiet. Il-Manival mhuwiex rapport. Il-Manival huwa mhux biss deċiżjonijiet li tieħu l-gvern imma impenn ta' atteġġjament. U għallur jekk qegħdin nitkellmu fuq ekonomija dan il-pajjiż li rajnija tikber, imma għandha l-isfidi tagħha. Hemm barra għandna negozji li għandhom l-isfidi tagħhom. Li jekk ma tkomplix tikber l-ekonomija tagħna, huma ma jistgħux jikbru lanqas. Dak din hija l-problema ta' ekonomika f'dan il-pajjiż. Jekk tikber l-ekonomija tal-pajjiż, jekk tikber l-ekonomija tan-negozji tagħna. Jekk tieqaf tikber l-ekonomija tal-pajjiż, tieqaf tikber l-ekonomija tal-pajjiż tagħna. Jekk tikber l-ekonomija tal-pajjiż, forsi jikber il-but taċ-ċittadini tagħna. Jekk tieqaf tikber l-ekonomija tal-pajjiż, tieqaf jikber il-but l-spending power taċ-ċittadini tagħna. Fuq dak qegħdin nitkellmu. U allura l-importanza tal-manival hija importanti ferm li niddiskutu lilha qabel ħafna affarijiet oħra. Ella li xaw jekk verament iridu mpoġġu il-bottuna idejna fuq il-bottuna li tista' tagħmel differenza, ejja dan il-gvern qed jieħu bis-serjetà il-manival u l-Ministru jiġi jgħidilna iva, jista' jiġi jgħidilna kif. U r-risposta tiegħu tagħti hawn min ħanajdu hekk lil dan il-pajjiż, imma jekk il-Ministru jibża jiġi hawn biex jitkellem u jirrapportanna fuq xil kif inhu sejjer fil-manival li hija eżami importanti ekonomiku għal dan il-pajjiż u s-suċċess tiegħu. Allura għandna problemi fl-ekonomija ta' dan il-pajjiż ta' xejn niġu għaw u għandna kumitat nġibu n-nies għalih biex noqdu nitkellmu fuq deċiżjonijiet maħuda numru ta' xhur ilu għandek aġenda interessanti. Ma jekk ma nitkellmux bħal ma nistgħu nitkellmu fuq il-manival, allura jien qed nara problemi. Il-gvern qed itina, il-Ministru Scicluna qed jagħtina bħalissa indikazzjonijiet li hemm affarijiet li mhumiex sejrin sewwa. Għax kieku hemm. U kieku kont inkun jien nista' ma li fimt ħażin il-Ministru, l-Ministru jispjega li mhux hekk. Imma jekk huwa kif qed ngħid jien, allura jfisser. L-manival hija sfida l dan il-gvern, hemm punti fejn dan il-gvern mhux qed jaqbel, hemm punti fejn dan il-gvern mhux qiegħed jirrispondi għal talbiet li saru fil-manival, u jekk ma jsirux hekk, allura aħna se nkunu qegħdin nimpoġġu lil pajjiżna ekonomikament, finanzjarjament, iktar l-isfel fid-danger list li tiġa nistgħu nkunu qegħdin ninsabu fija. U allura jiena nixtieq illum issa f'din il-laqgħa li qed tippresedi inti, Su President, il-Ministru jagħti indikazzjonijiet pożittivi lil dan il-pajjiż li m'għandux biża jitkellem fuq il-manival, anzi lest li jitkellem fuq il-manival u jgħidlek tista' niltaqgħu meta trid, illa li jekk ikollna dik ir-risposta jfisser li għandna atteġġiment pożittiv. Huwa fejn qed ikunu pożittivi, imma jekk il-Ministru ħajkun kawt. Kawt intelligenti, nifhem hekk irid ikun dejjem. Imma jekk se jkun kawt li ma jitkellemx, kawt li ma nitkellmux fuq suġġett bħal dan, allura jfisser li aħna bħala pajjiż, bħala ekonomija għandna triqibsa il-qoddim. Grazzi Su President.
Grazzi Onorevoli Vassallo, għandi diversi punti li irrid nitkellem dwarhom, però ħanati il-kelma ftit minuti wkoll il-Ministru.
Wiġeb l-Onorevoli Vassallo mhux talli jinkawt, talli jien stess illum fil-parlamentary billi kelli l-ewwel PQ jiena u naf li kull ma jiġri huwa li sew min-naħa tal-Oppożizzjoni, sew min-naħa tal-Gvern jiġu mistoqsijiet supplementari. Jien stess ħajjart il-sħabi u fil-fatt hekk sar illi l-ewwel mistoqsija illi iżaqsu supplementari tkun dwar il-manival. Illum weġibt fil-ħin ristret, għax fejn ristret ħafna l-Madam Speaker għalt li biex nipprova nkun ekonomiku fil-ħin, ġbir ma stajċi u jġeb kollox, pero huwa importanti iva, naqbel ma l-Onorevoli Vassallo, illi kulħadd ikun konxu xinu l-implikazzjoni tal-manival, x'qiegħed isir, u xi ħaġa li f'dal komitat jista' jsir, ġbir naqbel li kull suġġett jistgħu tagħmluh l-ewwel wieħed, m'għandi l-ebda problema. Li hawnhekk isir iktar milli jsir fuq, ġifieri qed ngħid fuq, ġifieri l-laqgħa plenarja, hija fil-waqt li plenarja għandek il-membri parlamentari jiddiskutu u jwieġbu l-xulxin, eċetera, hawnhekk għandna l-faċilità li fil-plenarja m'għandniex li nġibu uffiċjali għoljin u jiġu skrutanizzati u nsaqsuhom mistoqsijiet mhux biss in-naħa tal-gvern imma n-naħa tal-Oppożizzjoni. Ġifieri meta għandek il-head tal-FIU jiġi hawnhekk ipoġġi bil-qiegħda jagħti ismu u jgħidana il-sedje jew inkella il-naħat tal-oppożizzjoni jistgħu liberament jisaqsuh il-mistoqsijiet biex iċċekkjaw dana bniedem uffiċjali taċ-ċivil mhuwiex politiku u allura irid iwieġeb b'mod uffiċjali u preċiż mingħajr ħafna kuluri x'qiegħed isir b'mod tekniku f'dan ir-rigward. Dan il-kumitat għandu jintuża għax huwa okkażjoni sewwa iżjed tal-oppożizzjoni milli għall-gvern, għax il-gvern, pereżempju l-gvernatur tal-Bank Ċentrali. Għanna l-lussu il-gvernatur tal-Bank Ċentrali inġibu hawnhekk u jekk għadu kemm ħariġ rapport tal-kwoter ta' tliet xhur jew ta' sena, insaqsuh dettalji xi jaħseb fuq din, xi jaħseb fuq l-oħra u liberament jiġifieri xi ħaġa li ma tistax issir fil-plenarja, dan hu l-vantaġġ tal-kumitat, jiġifieri nużaw, jiġifieri huwa minnu qegħdin naqblu hawn li hawn mit-tel suġġett xi saqsi. Ma naħsibx huwa xi ħaġa ta' jekk għad 10 jew preempting daw kollox titgħallem minnu, imma il-vantaġġ li aħna m'għandniex fil-plenarja illi nġibu uffiċjali iktar minn wieħed, jiġifieri jekk ikun il-manival nistgħu nibdew minn kull istituzzjoni li għandha x'taqsam fil-ġlieda tagħhom lill-kriminalità tal-finanzjarja u ekonomika. Jiġu hawnhekk u nsaqsuhom, jiġifieri m'għandna nibda problema. Imma għandna ninkoraġġu li jiġifieri li nsibu dawk is-suġġetti li joħolqu din is-sitwazzjoni. Għax aħna kemm nistgħu nfaċċu ngħidu, dak nista' ngħidu fil-plenarja. U ngħidu hawnhekk ukoll, għandna kull dritt freedom of speech. Imma nieħdu l-vantaġġ tal-fatt li nistgħu nġibu uffiċjali minn organizzazzjoni differenti illi jgħinu jiftħu l-imħuħ u t-tifsir, mhux kultant aħna nitkellmu mod tekniku, kultant nitfgħu fid-doħan, eċetera, ġifieri din hija parti mill-politika, retorika, eċetera. Da l-uffiċjali, għal kontrarju, insaqsuh b'mod dirett ċertu mistoqsijiet. Issa biex mhux bil-fors biex għax tiskrutinizza l-gvern, biex tara l-pajjiż fejn hu sejjer, x'inhu mar-riski, x'inhu mal-vantaġġi, x'inhu mas-saħħa. Ġifieri b'mod liberu dawn l-uffiċjali jistgħu jagħmluh f'dan il-kumitat permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. Jiena qed ngħidlek hija opportunità li wieħed m'għandux jitlifha.
Grazie ħafna Onorevoli Xikluna, magħna wkoll l-Onorevoli Kristi De Bono. Irrid nirrimarka fuq diversi punti illi issemmew huwa sabiħ li nara l-konsens mill-żewġ naħat tal-rappreżentanti tal-Kamra. U ninaqgħad miegħek anzi, Onorevoli Vassallo, fuq il-punti illi aċċennajt għalihom illi rridu nkunu proattivi, raġuni għalfejn jgħid fil-politika hija proprju dak. U qed nipprova nsib il-bilanċ ukoll biex nuża kelma li użajt ben tajjeb inti ma' ċertu sistemi illi sfortunatament fis-sistemi tagħna jtuk li tkun relativ. U allura wieħed irid isib bilanċ u ħaniprova nagħmel dan permezz ta' dan l-istess kumitat permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari illi nsibu bilanċ mhux biss fil-laqat immanka fl-operat tagħna. U allura fil-waqt illi anki ħejjejt lista ta' suġġetti irid nirringrazzja ukoll l-Sur De Martino u anka l-Sur Grek illi fassalna ammont ta' suġġetti flimkien fejn għandna nużaw l-istess skejl li qed issemmi inti u anka ċertu miżuri illi semma l-Onorevoli Xikluna. Nemmen illi dan il-kumitat li m'għandux ikun talking shop fejn aħna noqogħdu nitkellmu naqblu jew ma naqblux fuq x'għamel il-gvern u x'għamilx u nifqu hemm. Diġà ssir sa ċertu punt fil-plenarja u jiena ngħid li mhuwiex biżejjed li jsir hemmhekk, però nixtieq li nużaw dan il-kumitat sabiex permezz ta' intervisti anka tekniċi naraw u nixtarru kif nistgħu nissuġġerixxu miżuri aħjar biex mhux biss inkunu proattivi kifet tajjeb inti, imma wkoll niskrutinizzaw ċertu prassi illi s'issa dejjem ġew utilizzati u allura nħarsu l-qudiem għal metodi oħra. Tant jien persuna proattiva li nixtieq li dan il-kumitat ikun qiegħed fost l-oħrajn jiddiskuti seduti sħaħ fuq finanzjar sportiv. li sallum il-ġurnata manħarsux lejn l-isport pal-industrija u allura pal-kontributur ekonomiku e manħarsu biss leħ pal-passatemp. Nixtieq li konna rendi kont aħjar fejn jidħlu l-e-commerce u anka niddiskutu ċertu bank policies iktar il-qudiem illi n-nies hemm barra jistaqsu dwarhom imma jisu fil-parlament tagħna mhux dejjem insemmu dan. U allura anka nistgħu nistiednu terzi persuni quddiem dan il-kumitat sabiex bil-liberta kollha wieħed jistaqsi u jiddiskuti wkoll kif aċċenna l-Ministru tal-Finanzi jiddiskuti metodoloġiji oħra ta' kif wieħed jista' jirrelata. Żgur ma nixtieqx li nħalli barra green economy illi hija il-triq il-qudiem madwar id-dinja u nemmen illi pajjiżna għandu jara eżatt kif jista' jimxi l-qudiem f'dan ir-rigward. Propju fuq skrutinju u għal din ir-raġuni jienet nara illi noħolqu dan il-pattern anke bilanċ ta' laqat li jkunu fissi kull xahrejn. Ma jfissirx li jekk ikun hemm sitwazzjonijiet illi wieħed jirrikjedi li jitkellem fuqhom allura nħalluhom b'xahrejn u nevitaw milli inlaqgħu dan il-kumitat qabel. Anzi, fil-fatt fil-bidu tal-laqgħa irreferejt għal laqgħa ta' nhar l-erba 18 ta' Marzu fejn ma tiġix fi xahrejn tiġi qabel allura tiġi kull xahar fejn kif tafu intom għandna ammont ta' rendi konti illi wieħed irid jagħti quddiem dan il-kumitat u allura minix qed innaqqas mill-laqgħat anzi ħa nkun qed inżidu. Mill-banda l-oħra minħabba kif qed inti u ninaqgħad bħalek jiena wkoll le minix full time jiena fejn jidħol il-pożizzjonijiet tagħna hawnhekk fil-Parlament u allura iva naqbel miegħek illi għandna l-aġenda tal-ħajja tagħna illi rridu naraw kif niffittjaw magħha. U naħseb illi kien ikun wisq jekk niġi jiena illum u niddetta li kull xar dan il-mod wieħed irid jilha. U allura li tinsib bilanċ ukoll dan ir-rigward għax qed nagħti ċans li wieħed jgħid tiegħu wkoll f'dan il-qis. Imma xtaqt li mill-ewwel laqgħa noħolqu struttura ċara ta' kemm il-darba ħajkun qed jiltaqa' dan il-kumitat li ma jeskludix illi jsiru laqgħat oħrajn. U fil-fatt nipproponi quddiemkom biex il-laqgħa li jmiss ikonna magħna lis-segretarju permanenti fil-Ministeru għall-affarijiet barranin u dawk Ewropej fuq EU funds propju fil-dak li qed jiġri bħalissa madwarna sabiex nitkellmu fuq dan il-fatt li aċċennajt miegħu qabel anke xi strateġija ħankunu qegħdin jekk xejn jekk wieħed qed jaħseb fi strateġija sabiex insaħħu r-rappreżentanza Maltija fil-strutturi Ewropej u it-tieni allura laqgħa tagħna nara li għandha tkun fuq il-Moneyval report kif kien hemm mit-talba wkoll fl-aħħar seduta ta' dan l-istess kumitat li ma kontx qed nippreżedi jien. Ma nara l-importanza tiegħu illi iva b'mod immedjat wieħed mhux biss għandu jiddiskuti il-rapport immessa żgur li għandna żmien kif insaqsu x'tip ta' implementazzjonijiet il-gvern se jkun qiegħed jieħu u anke l-osservazzjoni fuq il-suġġerimenti illi saru. Imbagħad aktar minn kollox wieħed irid jifoka fuq dan il-kumitat mhux biss illi jkun qiegħed iġib quddiemu nies illi insaqsu, mhux biex insaqsu, kif aċċennajt fil-bidu, imma rridu naraw x'impenn politiku qed isir, u anke tekniku. Jiġifieri inutli li nitkellmu kif osservajt x'kien qed jgħid il-Ministru tal-Finanzi, inutli li nitkellmu b'mod ikkolorit fuq il-politika, però hawnhekk irid ikollna impenn tekniku u direzzjoni politika. U allura naħseb illi ikun għaqli illi biex nilqa' suġġeriment tiegħek ukoll inkunu proattivi fejn tidħol il-green economy. onaħseb li għanna morru għattiret umbat laqa fejn għanna green economy li hija fuq l-agenda Ewropea u żgur li għandha tkun priorità għal pajjiż.
Il-President, biex inkompli ma dak li kont qed inti, imma nindirezzjonaw tikkiżjed forsi d-diskussjoni lejn xi ħaġa li iktar effettiva u imminenti illum il-ġurnata. Meta qed titkellem fuq li EU funds, kemm nagħmilek suġġeriment li ma s-Sur Paul Zara li inti sa tistieden, imma ġib il-min jista' jagħtina ftit iktar informazzjoni rigward x'inhi. Il-pożizzjoni anke ta' pajjiżna fir-rigward tad-diskussjoni li qegħdin isiru biex f'Malta jkollha li funds u dak huwa l-mod ta' kif ikollna l-impenn politiku tagħna, il għaliex illum jekk min is-sejjer żball stennejt li anke l-Prim Ministru wara li jkun ġej mill-laqgħa tiegħu fi Brussels rigward dan l-argument dan is-suġġett tant importanti li kien se jagħti jiena ħsibt li se jagħti stqarrija ministerjali kif kien isir qabel meta l-Prim Ministru kien jiġi mill-laqgħa tal-Unjoni Ewropea kien jagħti rendi kont għax ikun ġara u ma ġarax, din l-assenza u f'dan is-silenzju ta' pajjiż li mhux bil-forsi jaffaża xi qed jiġri huwa importanti li mingħajr mhux mingħajr ma nidħlu fid-dettall imma fl-aħħar mill-aħħar min se jiġi hawnhekk se jagħtina d-dettall li jiritu. Ma importanti li jkollna l-opportunità fejn nistgħu nitkellmu, illa li x'hekk mhux se jkollna ċans fejn nitkellmu fuq xi strateġija għandu l-gvern, allura l-impenn politiku tagħna jista' jkun nil. U jkun veru talking shop dan il- jiġifieri jekk inti waħda mill-ewwel laqgħa se jkun rigward li funds, allura daħħal fija lill-persuna li tista' tagħtina indikazzjoni ta' x'inhu l-isfidi li qed jiltaqa' magħhom il-gvern. Għalxiex nistgħu nkunu qegħdin ikollna inqas fondi mill-Unjoni Ewropea. U li ħadd liżjed ħaġa li ma rridux bħalissa hu li dan il-pajjiż jittieħed for a ride, all right, minn suppost qed jipprova jaħdem biex iġib l-iktar li EU funds u nibdew bħala gvern kif qed nara jien jibda jadatta lil poplu li jisma mħabba Brexit u mħabba l-Ingilterra u rux tal-Ingilterra aħna se jkollna inqas EU funds, ecc. Dik hija naħa waħda lejn xi tista'.
Fehmt il-punt tiegħek.
Imma jekk iridu nkunu kif qed tajt inti, allura importanti li Mas-Sur Paul Zara jiġi xi ħadd ieħor ħalli jagħtina dik l-indikazzjoni li s'issa fil-plenarja. U għakin kuqet naqbel ma l-għetiet il-Ministru xikluna, għawnek jikonna il-mezz, il-ħin, l-spazju, fenn nistaqsu fuq dak li fil-plenarja mannix. Illum il-Prim Ministru żam nieqes li l-poplu Malti mill-li jagħtih informazzjoni fuq x'ġara u ma ġarax. Waqt li kien qed jitkellem. Is-soltu xi ħaġa bħal din ma kienx issi, anke jekk ma jkun hemm xejn fuq xi ħabel ma jqumu jgħid isma' x'ġara u ma ġarax. Fin-nuqqas ta' dak li l-Prim Ministru għamel naħseb għandu jiġi uffiċjal min-naħa tal-gvern, mhux se jkun il-Prim Ministru, mhux se jkun il-Ministru, biex ħadd jiżżomm lil dan il-kumitat tal-ġurnat fuq sfida bħal din.
Mela, Onorevoli Vassallo, ħadd il-punt tiegħek, ovvjament nixtieq qabel ma nagħti l-kelma anke lil ħadd ieħor, l-istil ta' kif jimxi l-Prim Ministru minn ieħor hija prerogattiva tal-Prim Ministru, wieħed forsi jista iħares lej Prim Ministri oħrajn qabel u minix jgħat hawnhekk biex noqgħod nitkellem x'jagħmel ir-rol tal-Prim Ministru. Ġifieri xogħol hawnhekk.
Fir-raġuni sur President xogħol
hawnhekk huwa President tal-Kumitat. U ma nixtieqx illi s-suġġerimenti jduru f'kummenti politiċi f'dan rigward, għalkemm ovvjament nirrispetta il-fatt li wieħed qed jirrappreżenta l-partit. Naf illi xtaqt titkellem inti, Onorevoli Scicluna u anke l-Onorevoli Debun.
In-negozjati fuq l-MFF, jiġifieri in-negozjati ta' kif jitqasmu il-budget u minn sajħ jħallas u xieħu għal dawn is-seba' snin huma sensittivi ħafna. Negozjati illi m'hemmx ftehim qabel ma jkun hemm ftehim fuq kollox. Veri, din hija sejjing illi ngħiduha f'negozjati sensittivi sew bejn l-employees mal-unions, sew kull negozjati. U jekk hemm regola u prinċipju huwa li inti ma tisfrattax dawk in-negozjati billi tpaċpaċ fin-nofs ta' dawk in-negozjati. Jifiri, dawn il-negozjati kellhom ikomplu, setgħu komplew billi dak li jkun jorqod hemmhekk u hemmhekk u jagħmel ġimgħa sakemm fl-aħħar ħadd ma joħroġ il-barra qabel ma jingħalqu dawn in-negozjati, jew kif iddeċida l-President tal-Kunsill illi għallhom nifqu hawnhekk inkomplu darb'oħra. U allura ma tistax titkellem, jiġifieri tajt affarijiet illi jistgħu jintużaw kontra pajjiżna. Jiġifieri li għandu jingħad qiegħed jingħad hemm ġew bil-konsulenti tal-gvern u bil-uffiċjali esperti illi anka mill-Ministeru tal-Finanzi qegħdin joffru lid-delegazzjoni ta' pajjiżna. U għamennu li wieħed kurjuż ikun irid ikun jaf, mela le, jiġifieri jiena nixtieq nkun naf fuq dik u fuq l-oħra, imma naf biżejt mill-esperjenza illi l-affarijiet huma fluwidi, huma fluwidi. U allura wieħed għandu jistenna sakemm in-negozjati jispiċċaw u mbagħad jagħti rendi kont ta' pass pass x'wassal għal dak ir-riżultat żgur illi il-gvern bħalma kien il-gvern qabel għandu l-interess ta' pajjiżna u se jipprova jagħti jġib l-aħjar deal għal pajjiżna. Ċ-ċirkostanzi tbidlu, nafu li flejjes qegħdin hemmhekk għal dawk il-pajjiżi l-iktar li huma żvantaġġjati. Ningrazzjaw il-bambin, aħna pajjiżna mar tajjeb, u allura hemm dak il-bias kontri kelli trid tipprova li għandek still għandek bżonnu il-flus. U l-iżvilupp nafu li mhuwiex even ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri qiegħed kullimkien hemm fejn qiegħed il-qudiem, hemm għaddu fejn qed baqgħanna fejn iżviluppaw, u żgur li pajjiżna għandu qatt għandu bżonn fondi ta' kull tip strutturali tal-agrikoltura, tal-science, tal-klima, fuq l-emigrazzjoni. Dawn huma affarijiet li qegħdin għadhom fil-game, fil-partita. Ġifieri nkunu ftit, il-gvern qed ikun kawt u mhuwiex ippreparat li jagħti statements bħalissa fin-nofs għaliex mhux fl-interess ta' pajjiżna li dan isir.
Grazie Ministru, ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Debora.
Fil-fatt biex inkomplu wkoll mal-kollega tiegħi, topic bħal dan ovvjament tagħmel kulli wkoll topic simili li huma ta' interess pubbliku. Nemmen l-lumi għal-ewwel ġurnata wkoll fi qed nissettjaw l-aġenda. Għanna nsegwu wkoll fuq il-laqat preċedenti kif dejjem tmexxa dan il-kumitat fejn ikonna l-espert tekniċi jien ma naħsibx li kien nitkellmu għall-argument fuq il-fondi Ewropej għandu jkun hemm persuna waħda li jiġu l-preżentazzjoni u ma jkunx mejjun minn tim tekniku wkoll. Però wkoll ovvjament dew it-tip ta' deals importanti wkoll il-bargaining power tal-gvern anke f'daw it-tip ta' deals ħalli nieħdu l-massimu għal pajjiżna u allura jekk nemnu li nistgħu nġebdu ġimgħatejn oħra u jkun aktar informazzjoni aħjar nagħmluha malajr u nkunu xotti fil-preżentazzjoni x'aħna qegħdin hawn għall-gossip qed naw biex to satisfy il-kurzita. Allura qed ngħid ma' qalten oħra, qed nitkellem jekk ngħidu smal ġimgħatej oħra aħjar mill-lum naqblu fuq data u jkollna aktar informazzjoni m'għaliex hawn naħlu l-ħin ta' xulxin. U allura importanti wkoll li dawn il-laqat jiena ma naqbilx li t-targets u l-standards għandu jiddajjef u ngħidu isma' ejja nibdew darba kull xahrin u mbagħad jekk hemm bżonn inżidu naħseb għall-inqas il-minimu għandu jkun darba fix-xahar, jekk hemm bżonn intaqgħu aktar, però darba fix-xahar ngħidu jkun topic żgur. Dan huwa kumitat importanti ħafna. Kumitat twaqqaf fil-2013 ġifieri to the government credit. Però allura hemm żgur għaw topics ekonomiċi li huma ta' interess għandna jkun il-preżentazzjonijiet bil-forecast anke mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u oħrajn fejn jekk qed nitkellmu fuq dat-topic tal-Fondi Ewropej inkunu nafu fejn ħajkunu s-setturi ħajimpattaw jekk ħajkun anqas fondi, ikun rappreżentazzjoni dettaljata, prezentazzjoni tagħmel is-sens u l-tinsien, ħalli ovvjament ikonna l-holistic picture minn tali laqat. Allura anka fuq il-frequency ma naħsibx li għandna naqblu li niltaqgħu biss darba kull xahrin bħala standard għandnagħmluha tal-anqas darba f'xahar u jekk hemm bżonn nitaqgħu aktar spiss. Il-Public Accounts Committee, per eżempju, nitaqgħu kull ġimgħa. U da għanta għaktar minn kull ġimgħa. Ġifiri, eja ma naqgħux għal darba f'xarejn unġibu tal-kumitat defunct jew inkella ineffettiv u ma nlaqux ma' domanda taż-żewġ naħat fl-aġenda.
Grazie onorevoli, grazie onorevoli De Bono, fu il fatt ta' kemm il-darba niltaqgħu u fuq is-suġġerimenti
konkludi il-suġġeriment li niltaqgħu kull xejn ma ġiex minn ħadd tal-Gvern. Naqblu ma' naħat tal-oppożizzjoni illi għandna we should aim towards a monthly meeting.
Naqblu
kieku jkolli ngħid ngħid però. Anka għax nafu li hemm ħafna problemi. Mhux il-kwistjoni ta' problema li min-naħa ta' l-oppożizzjoni jew min-naħa ta' gvern dak li jkun jista' jkun imsiefer u se jkun kostrett. Kultant aħna nkunu preżenti u l-uffiċjal sur Kamilleri jew sur Zara insertaw li qegħdin meeting Brussell. Jiġifieri sassib dawn l-intoppi li jirrestrinġuk dak ma jistax dak. U tipprova kemm tipprova mhux faċli, ħankunu ċar, din l-esperjenza tagħna f'dan il-komitat, ġifier qed ngħid xejn ġdid. Ġifieri you should aim towards a monthly meeting, però jekk inqala x'inqala, żgur li m'għandekx tiċċedi it-two months. Naħseb jekk ngħidu hekk.
Ovvjament biex
inqala żgur evidentment żgur li għandna niltaqgħu ġifier dawk is-six meetings li semma l-Onorevole Vassallo naqblu. Ġifieri dan huwa jekk irridin tuħ l-importanza u da fuq kollox jiġu televised, jiġifieri iżjed u iżjed. L-interess dana, iktar manna suġġetti, iktar inġibu ħajn.
Kella
imut mewta naturali.
Le, sabiħ li qed nara din il-motivazzjoni, però Onorevoli De Bono, ftakar li jiena wrid dan il-komitat li kien ilu ma jiltaqa' għall-ammont ta' xhur u meta wieħed jirriċerka l-minuti li kien hemm. Dejjem wieħed rara illi kien hemm nuqqas taqbil. Fil-fatt l-inizjattiva li ħadd tiegħi huwa illi b'mod strutturat, huwa li spjegata fil-bidu, b'mod strutturat akkosta kollox da kull xarejn ħajkun qed jiltaqa' żgur b'ammont ta' laqat. Eżatt, il-minimu huwa illi kull xarejn se jkun qed jiltaqa' żgur, ir-raġuni warajha hija illi minn xar qabel qed nibgħat l-aġenda u allura kemm min-naħa tal-Gvern u anke min-naħa tal-Oppożizzjoni wieħed m'għandu l-ebda skuża biex jaħtar sostitut. Issa jekkux persuna ħad tkun assenti jew inkella wieħed joħos li għandu jkun hemm sostitut aktar denju għas-suġġett bl-ebda mod ma wieħed inaqqas mill-frekwenza tal-laqat. Apparti minn hekk jekk wieħed irid iħares lejn spjegazzjonijiet dettaljati u anke preparazzjoni tajba li wieħed jaħseb mill-lum għall-ġim oħra ma naħsibx li hu biżejjed ċertu suġġetti. Jiġifieri dak istu fil-konsiderazzjoni tiegħi u kif qed fil-bidu il-bilanċ huwa l-iktar importanti. Ninaqgħad ma dak li għadu kemm qal il-Ministru fejn inti kollok persuni inkluż aħna id-deputati illi minħabba anke impenji barra minn Malta ma nixtieqx li nqgħu lura f'dan ir-rigward. U allura dejjem qed nara illi bħala permanenza wieħed ikun jaf illi l-aħħar erba ta' kull xahrejn nikkoreġi ruħi ta' kull xahrejn żgur se jkun qed jitlaqa dan il-komitat, però kif wieħed jista' jinnota wkoll mill-avviż li għamilt fil-bidu dan nafu li għax-xahrejn li ġejjin ħa nitaqgħu żgur kull xahar. Għaliex nerġa' infakkar l-erba' 18 ta' Marzu se ningħataw rendi kont tal-operat tal-mekkaniżmu u tal-faċilità l-istabilità finanzjarja Ewropea. Il-preżentazzjoni ser issir mis-Sur Alfred Kamilleri, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi. Dawn ma fost l-obligi li dan il-Kumitat huwa rikjest li jagħmel. U allura sabiex wieħed naqbel magħkom ma jkunx qed jirriduċi dan il-Kumitat biss għall-rapporti u nisimgħu u ħanuż anke il-frażi li qed inti Onorevoli De Bono noqogħdu naħlu l-ħin ta' xulxin. Nużaw dan il-ħin b'aktar għaqal. U meta wieħed ħaj jitkellem pereżempju fuq Green Economy, sabiħ li minn kull membru nisma' suġġerimenti wkoll ta' kif wieħed jista' jitejjeb. Jekk ħankunu qegħdin nitkellmu fost l-oħrajn fuq il-Moneyval Report, ma naħsibx li ikun għaqli u kaut b'sensa li minnaħa tagħna illi ngħidu smaj nġibu persuna waħda u daqshekk ma naħsibx li jkun sew. L-istess fir-rigward tal-EU funds li allura qed nipproponi għal laqgħa nhar is-29 ta' April illi ġej naqbel magħkom li m'għandix tkun biss persuna waħda. Ninnota anka il-kummenti tal-Ministru Scicluna illi nassumi u nixtieq ukoll illi se dak iż-żmien il-pajjiżi Ewropej jkunu irratifikaw anka l-MFF għas-seba' snin illi ġejnu. Allura mhux biss nagħtaw il-rendikont ta' punti li wieħed jistanka jikkritika u anka jiskrutinizza imma wkoll nimxu l quddiem lejn strateġiji oħrajn ta' kif nistgħu nkunu anka effettivi għal meta naslu għal MFF ieħor. Ngħaddi l-kelma lilek onorevoli Vassal.
Dik l-aħħar kelma minn naħa tiegħi. Mhijiex kwistjoni li nikkritikaw, imma jien toġobni l-kelma li aħna awġew. Bissem tagħna rridu niġdu għall-impenn politiku tagħna. F'dak ir-rigward kont qed nitolbok li meta jkun hawn ir-rappreżentanti biex jitkellmu rigward li hu fans u kemm il-pajjiż tagħna se jkun irnexxielu jinnegozja biex jakkwista, jiena dan nagħmlu bl-impenn politiku minnaħa tal-Oppożizzjoni. U tiegħi anke fost l-oħrajn bħala kelliem għas-settur tal-agrikoltura u għas-settur tan-negozji żgħar. Illa li x'inqas ħaġa li nixtieq u li tixtieq l-Oppożizzjoni hi li jkollna finanzjament inqas milli diġà kien. Aħna li nixtiequ li nistgħu nsaħħu idejn il-Gvern biex finalment ikollna daqs kemm kellna u anke jekk jista' jkun iktar. Għax dawn huma setturi vulnerabbli u setturi li għandhom bżonn. S'issa fil-medja kien irrapportat li nistgħu u hemm l-opportunità jew iċ-ċans li nitilfu mill-finanzjament tal-fondi Ewropej. Għas-settur bħalmu għall-agrikoltura jew għan-negozji żgħar. Allura li żied ħaġa li nixtieq nagħmel dan il-moment issa huwa li jekk jista' jkun insaħħu idejn il-Gvern li meta jmur biex jinnegozja jipprova jġib l-iktar li jista' jġib biex finalment lil dawn is-setturi vulnerabbli inkun nistgħu ngħinuhom. Din mhijiex pożizzjoni fejn jiena niġi għaw biex nikkritika, ma pożizzjoni fejn nistgħu niġu għaw u nsaħħu l-impenn politiku tagħna u nixdu għalih.
Grazie ħafna ta' dawk il-kummenti, nerġa' nirrimarka li sa meta ħankunu qegħdin nibatu għal Sur Zahra u anka fidejkom biex tissuġġerixxu individwi oħrajn, ġifieri miż-żewġ naħat tal-Kamra, sa dak iż-żmien nittamaw l-Unjoni Ewropea tkun laħqet ukoll qbil u nkunu nafu ċ-ċifri eżatt u ma nitkellmux fuq spekulazzjonijiet. Hemm xi affarijiet oħrajn li wieħed jixtieq iqajjem għal. Mela allura nistgħu naġġornaw il-laqgħa għal nar l-erba 29 ta' April il-laqgħa li jmiss f'din l-istruttura il-laqgħa jibdew isiru għall-4 u nofsu 5. Jibdew isiru fl-4 u nofsu 5 sabiex wieħed ukoll jirrikorri kif inkunu fil-Parlament. Infakkarkom l-ewwel appuntament tagħna flimkien se jkun nar l-erba 18 ta' Marzu fejn ħa nagħtaw rendikont mis-sur Alfred Camilleri. Niddiskutuha mal-bqija tal-membri għal-ħinijiet fil-laqgħat illi ġejjin. Grazzi ħafna lilkom. 18 ta' Marzu l-ewwel rendikont fl-erba u nofs ta' wara l-Ofsenar u mbagħad il-laqgħa l-ħamis ix-xahar ta' wara fid-29 ta' April fejn hemmhekk ħa nkunu qegħdin niffukaw fuq l-EU funds ukoll. Grazzi lilkom u l-lejla tajba.